Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Disko 3000 večeras ide u Norvešku, ali ne po norvešku muziku, već po muziku koju objavljuje izdavačka kuća Kirkelig Kulturverksted iz Norveške. Čućete muziku uglavnom iz Azije, a čućete i najavu nekoliko koncerata koji nas u sledećih nedelju dana čekaju u Beogradu i nešto malo dalje od Beograda. Počet ćemo sa najnovijim od više albuma koje je u posljednjih godinu dana objavila izdavačka kuća Kirkelig Kulturverksted, a u pitanju je zaista sjajan album Kronos kvarteta, gudeškog kvarteta iz San Francisca, koji u ovom poduhvatu su se uhvatili zajedno u kolo sa Maxom i Marjan Vahdat, dve pevačice, kompozitorke, autorke koje se na ovoj etiketi KKV pojavljuju unazad 15 godina. Počinjemo sa naslovnom numerom sa albuma Placeless, koji je objavljen pre nešto više od mjesec dana. Kronos kvartet i Maxa Vahdat.
چه تدبیر مسلمان که من خود را نمی دانم نترسان یهود نگبران مسلمان نشرقی نظر کان طبیعیم نه از افلاک گردان نه از هندم نه از شیر نشانم بی نشان باشد مکانم لا مکان باشد نه تن باشد نه جان باشد نه تن باشد نه جان باشد که من
vi slušate muziku izdavačke kuće KKV iz Osla, čovek koji je direktor ove izdavačke kuće i glavni muzički producent je Erik Hilleštad, a prva stvar i prvi album koji predstavljamo večeras zove se Placeless, zajednička saradnja Kronos kvarteta sa Magzom i Marjan Vagdat. Većina kompozicija na ovom albumu je delo kompozitorsko Magze Vagdat, koja je, da tako kažem, uglazbila muzičke, odnosno poeme Hafeza i Rumija, dakle nešto od starog materijala, ali i nekoliko savremenih iranskih kompozitora poput Farazada ili Ibrahima Džafarta. Kompozitori iz Irana i Sjedinjenih Država su aranžirali ovo za gudački kvartet, a Magza i Marjan Vagdat su najviše ovde doprinele pored kompozitorskog dela i u pevačkom delu. Na sledećoj kompoziciji, koja se zove My Ruthless Companion, pevaju obe, i Magza i Marjan. Kronos kvartet i sestre Vagdat na albumu Placeless za norvešku izdavačku kuću KKV, koja se bavi različitim kulturnim aktivnostima već više od 30 godina. Dugo, već 15 godina, objavljuju materijale sestara Vagdat iz Irana. Njih dve žive već desetak godina u Norveškoj, a čini mi se da su se na ovom albumu poklopile želje koju imaju KKV, odnosno Kirkelig Kulturvešat, kao jedna kulturna inicijativa, Kronos Kvartet i Sestre Vaktas. Kronos Kvartet su prošle godine dobili Vomex nagradu za celokupni doprinos world music kao žanru. Ovaj gudački kvartet postoji 45 godina i tokom brojnih godina svirali su verovatno najzanimljivije kompozicije koje dolaze iz oblasti savremene komponovane muzike. Mnoge minimaliste su obradili, ali su već u posljednjih 20 i nešto godina redovno skretali i okretali se world musicu, sarađujući i sa Hunhurtu i sa brojnim drugim muzičarima. U posljednjih desetak godina sve češće je saradnja na celom albumu sa muzičarima tih delova sveta i različitih podžanova ovog poližana koji se zove world music. Svakako jedna od takvih saradnji i sa Kimo Pohjonenom. Pre dve godine smo slušali njihov zajednički album sa malijskim trio Da Kali, a evo ih sada u jednoj kombinaciji sa iranskim kulturnim nasljeđem, kako sa pevanjem, tako i sa poemama koje je Magza Vahdat uglazbila. Na kompoziciji My Tresses in the Wind peva Marjan Vahdat.
جان خواهم کرد آیا دوباره باغچه ها را بنفش خواهم شام دانی ها در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت آیا دوباره روی نیوان ها به سوی انتظار صدا خواهد بود
Marjan Vahtad sa Kronos kvartetom u kompoziciji My Tress is in the Wind. Već sam rekao, Max Vahtad je autor svih kompozicija na ovom albumu. Ima ih ukupno 14 i vrlo zanimljivo, sve su vrlo kratke. Kada razmišljate o gudačkom kvartetu, obično očekujete neke malo duže kompozicije, ali je odlično sve to sklopljeno u jednu priču koja dovoljno govori o vrhunskom umeću ovog sjajnog gudačkog kvarteta, koji inače 2017. na svoj festival u San Francisku pozvao Maxa Vahtada da peva sa njima. Onda kada je to sve tako dobro krenulo, došli su i do Evrope gde su nastupili zajedno. Maržan im se priključila na verovatno najzanimljivijem World Music Festivalu u svetu, koji se zove Oslo World Music Festival i događa se početkom oktobra svake godine, a ove godine su nastupali i u Vašingtonu i u Vroclavu, a sledi i nastup u Kaliforniji za nekih 15 dana. Mi ćemo čuti još jednu kompoziciju sa ovog sjajnog albuma koji samo pokazuje da Kronos kvartet i dalje nalaze sjajnu inspiraciju u muzici sveta, a da ljudi koji umeju da pokažu da saradnja sa muzičarima klasične provenijencije nije čudna i nije strana, ima i u world muziku. Poslednja pesma koju slušamo sa ovog albuma za večeras u izdanju izdavačke kuće KKV iz Osla je The Sun Rises.
چگونه قطره قطره می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراری مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام نگاه کن تمام آسمان من پر از کنون که آمدی تا بجای مرا شراب موج‌ها، مرا بپیچ در حریر بوست، مرا بخواب در شبان دیر کن، مرا ستاره جدا بکن، نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، تو می
Disco
3000.
Večeras Disco 3000 predstavlja norvešku izdavačku kuću KKV ili Kirkelig Kulturverksted. Slušali ste muziku koja je kombinacija iranske muzike, iranskih poema, znači uglavnom persijskih poema i svirke Kronos kvarteta. Sada nastavljamo u tom pravcu, mada izdavačka kuća KKV se bavi norveškom muzikom. Najnoviji album koji se pojavio pre par dana je prvi album grupe Moenje i koji kombinuje sami joik tradiciju i plesnu harmonikašku, odnosno plesnu tradicionalnu muziku koja se izvodi na harmonici i drugim instrumentima sa severa Norveške. No, ono što ćemo slušati u nastavku večerašnje emisije je debi album za Ulduz Puri, pevačicu koja također dolazi iz Irana, učenica je Makse Vahtat, ali dolazi iz onog dela Irana koji se zove Azerbejdžani, Iran, i koji praktično predstavlja Azere koji su u ovom delu najveća nacionalna manjina u Iranu. Ali ja se neću mnogo baviti sad ovde geopolitikom, jer ovde ima mnogo dobrih pesama koje treba čuti. Gelmadin je prva kompozicija.
Siva, siva gezdi o illeri, tila, tila üzdü men günleri. Baha, baha yollara, ahtarıram seni.
Aldous Puri, zapamtite ovo ime, muzika koju ona izvodi uglavnom su pesme iz Azerbejdžana i Irana, dakle Azeri u Iranu su druga najbrojnija nacija i ono što je zanimljivo, ima ih više nego u, da tako kažemo, matici zemlji Azerbejdžanu, ali to sve nema veze. Jednostavno ta etnička grupa živi i gaji svoju kulturu. Neverovatno je koliko iz Irana dolazi različitih muzika, doskora sam mislio da apsolutno kurdska muzika dominira kada je kvalitet i na neki način ono što smo uspeli da dobijemo iz Irana, bar preko ovih zapadnih izdavačkih kuća. Neke od tih kurdskih muzičara smo imali priliku i da slušamo u Srbiji, a nadam se da ćemo iranske muzičare moći opet da ugostimo. A mi slušamo Uldus Puri sa albuma Waiting for the Dawn, njen debi album za izdavačku kuću KKV. Sljedeća je azerbejdžanska narodna pesma koja se zove Yeralijam.
Güzelim sensin, kalbimin tacı, gözümün nuru, derdin alacı, gözümün nuru. Derdin alacı uca dağ başında ceyran yol eyler yüreğin başında tikan Altyazı M.K. gözümün nuru, derdin alacı, yaralıyam değme, değme, değme, değme, külümün budağın eğme.
Narodna muzika Azerbejdžana i ovog dela Irana koji nastanjuju azerbejdžanski Iranci, da ih tako nazovemo, Azeri, u novom izvođenju Olduz Puri na albumu Waiting for the Dawn. Na ovom albumu svira naravno nekoliko norveških muzičara, Olav Torget gitarista, basista Jermund Silset, a harmoniku koju ste čuli vrlo fino i potpuno na mestu u ovakvoj pesmi svira Jovan Pavlović, naša norveški harmonista, iranski perkusionista Ali Rahimi, koji je sarađivao i sa sestrama Mahzom i Maržan Vagdat, se pojavljuje na celom albumu. Već sam rekao da je Mahza Vagdat učiteljica Ulduz Puri, a materijal koji je ovdje obrađen uglavnom potiče iz repertoara velikih iranskih diva i azerbejdžanskih diva 50. i 60. godina. Još jedna narodna pesma je Kučelere sa Sepišam, izvod je Ulduz Puri.
İstekana getsem kalmışım, istekana geç salmışım. Yarım cedid teh kalmışım, yarım cedid teh kalmışım. Ne şirindir ya. Yarım cedip teh kalmışam, yarım cedip teh kalmışam. Ne şirindir yarın canı, ne azizdir yarın canı, ne azizdir yarın canı.
Disko
3000.
U Disku 3000, izdavačka kuća KKV, čuli ste malo više harmonike našeg Jovana Pavlovića, a ono što nas čeka u nastavku emisije je nešto malo najava koncerata koje ćete imati ovih dana priliku da gledate i slušate. Danas su se pre sati nešto vremena završila dva koncerta, jedan u Domu omladine Katrin Finč i Seku Keita, dva koncerta u Srbiji ovog vrlo zanimljivog dua, harfa i kora, Novi Sad na Nomusu. O ovom koncertu možete čitati na portalu VMS-a, kao i intervju koji je napravljen povodom njihovog gostovanja u Srbiji, a u Kolačevoj zadužbini večeras, a boga mi sutra, Barcelona, Gypsy, Balkan Orkestra u okviru svoje turneje širom Srbije. Sutra je završni koncert i posljednja prilika da ih u aprilu mesecu slušate i gledate u Srbiji. A ono što nas čeka u Obrenovcu u subotu 20. aprila sa početkom u 19.30 u Domu kulture u Obrenovcu je koncert brata i sestre Brdarić, ali ovaj put kao kvarteta, i oni će nastupati zajedno sa Narodnim orkestrom društva Jeka. Praktično izvešće vokalne numere sa albuma Nasleđe, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća World Music Asociacija Srbije, uz podršku Jelene Pećaranin Krči i Nevene Čiplak, koji zajedno čine taj kvartet Brdarić, bit će tu i gosti Jelisaveta i Svetozar Šutić, kao i dugogodišnji saradnik i prijatelj Ljuba Ninković, a sve uz podršku Narodnog orkestra Društva Jeka u Domu kulture u Obrenovcu. Dakle, imate priliku da čujete Brdariće ponovo. Slušamo jednu od kompozicija sa kompilacijskog albuma Balkan Eko. Ovo su Nebojša i Bojana Brdarić. Brat i sestra Brdarić, Nebojša i Bojana, njihov kvartet nastupa u Obrenovcu u subotu, a možda jedan od najzanimljivijih koncerata u aprilu u ovoj izuzetno bogatoj aprilskoj ponudi. Mislim da će i u maju biti tako. Će biti koncert sastava Meze i Silarda, veliki sastav koji izvodi muziku Mađara iz Vojvodine. Silard je objavio 3 albuma sa ovim velikim sastavom, a koncert će biti održan u Studiju 6 sljedećeg utorka od 21 sat. Za one koji žele da dođu na ovaj koncert, ne treba zaboraviti da se prijava radi ili preko Facebooka ili na e-mail adresu trećeg programa Radio Beograda. Dakle, prenos ovog koncerta uživo na trećem kanalu RTS-a i na trećem programu Radio Beograda sljedećeg utorka u 21. I time ćemo završiti sve ove najave koje očigledno čine sve češće važan deo Diska 3000. A sljedećeg utorka, odmah praktično nakon koncerta koji ćete moći da pratite i na radiju i na televiziji, uz prikaz neke od pozorišnih predstava i u Disku 3000, najave koncerata opet, ali i predstavljanje savremene finske world music scene. Ne znam šta ću pre pustiti u sljedećoj emisiji od finskih diskova, Ašu je novi projekat Ule Petrijavi, Helsinki Hotonu Ensemble imaju novi album, Svang, usno-harmonikaški trio, zatim jedan debi album za sastav Enkel, to je bar deo emisije sljedećeg utorka. Ovu emisiju su uradili Ivana Marković i Bojan Đorđević. Slušate veliki orkestar Meze i Silarda i mađarsku narodnu muziku, ali tako aranžirano da možda nećete pretpostaviti šta je u pitanju, ali bit će to sjajan koncert sljedećeg utorka. Prijetno!
Thank you.